Kipleyer Adatlık Radyosu. Эртирни хайрлы болсун кадерле диңгейчилер. Прагадагы студияда сиздин менен мен Сахра. Шун 2014 жылдын 21 ноябры хептенин анына күнү. Шун каварлар үнөлү программабыздын эсасы бөлүгүнө. Birleşen Milletler Uramatı Ukrayna'da yarışıklı alışı bağlaşılarının veri 950'den qurak adamın helak olunluğun aydiyar.
Birleşen Milletler Uramatı'nın adım hukukları önce başkomisari Zeyd Raad Al-Hussein
Aşabatı top proyekti maslağı dediler. Eyse son kudu uşuklardan son bu proyektin amalaşmağını büyüt olayan zat neme?
Konsorsiyum, tahsil şava az çor kışvar, taip projara amali besozan var.
Aşabatta köp katlı yaşayış jaylarının kävirlerinin ak mermer bilen örtülenligi, şol bir wagtyň özünde olaryň içinde bejerilen mätäç ýagdaýlary bolsa, üns berilmeýändigi aýdylýar.
Bu yaşayış jaylarynyň liftleri ol jaýlar gurulýaly bäri çalşylmandyr.
Ýeti şaý ýolunyň oruna ýerleşýän şol jaýlarda ýaşamagyň nähili oňoýly we oňoýsuz taraplary bar.
Piýada gelýärin bolsaň seni goýup beren okdur jaýyna.
Gepleşigimizde şu beylik soruları cevap tapmasıyla şart. Emma Havarlar Unilu programımızın esası bölüğüne geçmeden önce günün tədəlikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Uraması Günnor Ukrayna'da o katışı bes etmek varı da 5. sentyavrda ılalışı gelinenin son kıdövrde söğüşler derarlı günü ortaçı 13 çemesi adımın vefat bolyanlığına aydiyar. Birleşen Milletler Uraması'nın adım kukları önce başkomisari Zeyd Raad Al-Hussein bu sanları 20. noyabrda köpçülüğe yitirdi. Birleşen Milletler Uraması'nın adım kukları önce agentliği konflikte aprel ayından veri adının 4317 adamın öldürülenini ve 9920 adamın yaralanandan aýdýar. Konflikt Orsetin we Gunwataryň arasyndaky gatnaşyklar hem soğuk urşun derejesine çenli gowşatdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin İranyň ýadro programmasy barada geçirilen ýokary dereceli gepleşiklere gatnaşmagy üçin 20 noýabrda Wiena sapar etjekdigini ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň metbuat sözçüsi Jim Psaki'nin sözlerine göre Kerry Wiena'da Birleşen Ştatlaryň arıçlary bilen duşar. Psaki bu barada Kerry Parijde Saud Arabistanynyň daşary işler ministri bilen gepleşikleri geçirip Fransuz kärdeş bilen duşmazdan gysga wagt öň çykyş etdi. Kerry İran bilen iltişikli Londonda geçirilen 2 günlük gepleşiklerden soň 20 noýabrda Parijä baryptı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gödäwçi toporuna harby eşikli işär tarapyndan günnor Ukrainada oda çylandygyny habar berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň berýän maglumatyna görä 19 noýabrda guramanyň gödäwçileri Ukrainanyň hökümet kontrolundaky Marinka şäherçesiniň golundan barýan mahaly Yuklowun arka tarapyndan harby eşikli yaralı adam guramanyň ulowuna tarap oda çypdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bu hüjümi amala aşyrmakda Ukraina hükümet güýçlerine ýa-da ortbara separatistlere aýplama bildirmedi. Emma wakanyň hükümet güýçleriniň kontrolundaky territoriýada bolanyny bellidi. Rusiýanyň goranok ministri Sergey Shoygu resmi sapar bilen Pakistana bardy. Rusiýanyň goranok ministrliginiň metbuat sözçüsi Igor Konashenkov 20 noýabrda Pakistana baran Shoygunyň Pakistanly kärdeşi Hawaja Asif we premier-ministr Nawaz Sharif bilen duşşukdygyny aýtdy. Şeýlede Konashenkov bu duşşuň dowamında Shoygu we Pakistanly resmiler iki taraplaryň harby we tehnologik hyzmatdaşlygy işçenleşdirmek ýollaryny we regional howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar diýdi. Maglumat Töre Şoygu ve Asif iki yurdun korunmak ministerliklerinin arasında harbi hizmettaşlı koyunca çarçuvalı ılalaşı goloymu planlaştırıyalar. Şoygu'nun bu saparı Pakistan'ın metbuğu seriştelerinde Rusya MI-30 kısımlı dik uçarların İslamabad'a satılmağına ruhsat verdi deyilen mağlumatlar peyda olundan son amalaşırlar. Kırgızistan'ın resmileri gelin alıp açmakta şüphelenilen 11 adam tutsa ettiler. Kırgızistan'a bu etmiş varede öngör Suudi işi ağlava goz olmayadı. Bişkek şehir polisiyasının 20. noyavrda veren mağlumatına göre Kırgız paytahtının yaşayıcısı 40 yaşındaki Dena'nın şikayeti esasında 6 adam tutsa ediliptir. Gürüngü diyen Dena'nın tutsa edilenleri öz ayal doğununa alıp açmakta ve mecburi nikah zorlamakta iplayar. Şol bir vaktin ödünü 20. noyavrda Kırgızistan'ın demir adı nakı Tokmok şäheriniň resmileri 18 ýaşyndaky gyzy alyp gaçanyny we onu mejburi nikah zorlandygy aýdylan 5 ýerli ýaşajyny tutup etdiler. Hukuk goraýjy aktivistleriň aýtmaklaryna görä, Gyrgyzstanda her ýyl 12 000 çemesi aýal we gyzy alynyp gaçylyp, olar mejburi nikah zorlanýarlar. Adamların şahsı durmuşuna koşuluşmadığı vaqt ediyen Tinci Topor'un raportunda Birleşen Ştatların ve İsrail'in kampanyaları Merkez Aziya yurtlarını, hükümetin karşıdaşlarının ve beylik rayetlerin aratnaşıklarını iderlemeye ayrıtın güç veren çılışılımlı gözökçülük encamları bilen üpçün ettiler deyiler. New London'da yerleşen Privacy International Topor'un 20. Noyavr'da yer eden raportunda Merkez Aziya yurtlarının hükümetleri gürüngü diyen gözökçülük encamlarını öd yurdunnakı jurnalistleri ve aktivistleri hem de yurdun daşına sürgün edilenleri iderlama üçin ulanılır deyilyar. Privacy International Topor'un raportunun ağlavı böyle gidlin çeşmelere ve resmi namalara esaslanyar. Hormatly dinleyiciler, siz şu taadın kəvir mühüm havarları bilen tanış olunudu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyaz.